Evenimentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, chiar dacă nu s-a produs în lumina reflectoarelor, așa cum se obișnuiește astăzi, pentru vedete, ci a avut loc într-un loc retras, într-un grajd, Dumnezeu a avut grijă ca evenimentul acesta să se facă de cunoscut, să ajungă la oameni. Și pentru asta Dumnezeu a folosit metode neobișnuite și metode obișnuite. Spun metode neobișnuite pentru că noaptea aceea îngerul a venit la păstor și a zis: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Nu-i foarte obișnuit ca să apară dintr-o dată îngeri și să comunice cu oameni. Există exemple de felul acesta în Biblie, dar nu se întâmplă în fiecare zi. Apoi corul acela de îngeri care a început să cânte slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dar dacă evenimentul acesta este cunoscut la scară planetară acum, nu este pentru că Dumnezeu a folosit metode supranaturale în toată istoria. Dumnezeu a folosit metode obișnuite. Care fi acestea, frații mei? Știți care? A folosit oameni. Ce fel de oameni? Pentru ca să se spună altora că Iisus Hristos a născut, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mântuitorul oamenilor, Dumnezeu a folosit oameni. Oameni cărora le-a permis să ajungă în prezența Fiului lui Dumnezeu. Așa au fost păstorii, așa au fost magii. Știți că nu la toți le-a permis Dumnezeu să fie aproape de Iisus cel născut în Betleem. Știți, nu? Tare mult bunăoară ar fi vrut Irod să ajungă. Cu nesinceritatea lui, cu ipocrizia lui, dar ar fi vrut să ajungă acolo. Poate cu armata după el. Dumnezeu nu i-a permis acestui om să ajungă în prezența Domnului. A permis păstorilor, a permis magilor, a permis unei văduve. Și a permis acestui Simeon. Ce avea deosebit omul acesta, frații mei? Fiecare dintre oameni sau categoriile acestea de oameni cărora Dumnezeu le-a permis să fie aproape de Domnul, aveau ceva special. Ce avea Simeon Bonoară? De Dumnezeu i-a permis să vină aproape, să ia pruncul în brațe, să profețească, dragii mei, chiar în momentele acelea. Ce avea special? Frații au vorbit de aici și am citit din Biblie că omul acesta ducea o viață sfântă. Dragii mei, n-ai cum să te apropii de Domnul Iisus Hristos, n-ai cum să te apropii de Dumnezeu. N-ai cum să fii un mesager autentic al evenimentelor din Scriptură, un mesager pentru Dumnezeu, dacă nu trăiești o viață sfântă. Simeon ducea o viață sfântă, trăia o viață sfântă. Credeți că este asta voia lui Dumnezeu pentru cei care suntem aici în această dimineață? Pentru anul 2010, credeți că Dumnezeu caută oameni care să ducă o viață sfântă? Să dea Dumnezeu să fim oameni aceia. Foarte repede aș vrea câteva gânduri doar să spun despre omul acesta care duce o viață sfântă și să mă folosesc de textul acesta. Omul acesta care duce o viață sfântă este omul care trăiește o permanentă stare de așteptare. Au spus frații lucrul acesta și spune Scriptura aici: omul acesta aștepta. Știți careva dintre dumneavoastră câtă vreme a așteptat Simeon? Știți cât a așteptat? Nu știm. Biblia nu spune. Nu există confirmări în Scriptură la ce vârstă Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că urmează să vină Mesia sau Mântuitorul sau Răscumpărătorul lui Israel. Probabil din tinerețea lui a citit despre profețiile astea. Dar în mod particular când Dumnezeu i-a spus că el îl va întâlni personal, nu știm când i-a făcut Dumnezeu această descoperire. Dar omul acesta, chiar dacă se apropia cu pași repezi de finalul vieții, n-a încetat să aștepte. Continua să aștepte. Era bătrân. Dragii mei, ce credeți că l-a făcut pe omul acesta puternic în așteptarea lui? Ce credeți? Nu uitați, noi suntem oameni care trebuie să fim ca niște oameni care așteaptă. Asta spune Biblia, da? Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Nu să vină pruncul în iesle, ci să apară maestuos pe norii cerului Fiul lui Dumnezeu, însoțit de oaste de îngeri. Să vină glorificat pe norii cerului. Asta este perspectiva așteptării noastre, nu frații mei. Când s-a înălțat la cer, au venit mesagerii din cer și le-au spus ucenicilor, așa cum l-ați văzut urcându-se, s-a dus în slavă Domnul Iisus Hristos. Așa se va întoarce. Asta este perspectiva așteptării noastre. Vreau să vă întreb, dragii mei, în modul cel mai serios, mai suntem în așteptare? E o mare diferență între oamenii care așteaptă și oamenii care nu așteaptă. Zic doar că așteaptă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Simeon era omul care aștepta. Se vedea pe el că așteaptă. Ce a dat tăria să aștepte până la bătrânețe, dragii mei? Știți ce a dat această tărie? Credința că Dumnezeu este serios cu ce spune. Termenul Bibliei este Dumnezeu este credincios. Dacă a zis Dumnezeu ceva, Dumnezeu se ține de cuvânt. Și oameni în Scriptură, dragii mei, care au primit de la Dumnezeu o promisiune, s-au legat de ea și au așteptat-o pentru că l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. De ce credeți noastră că Noe a început să lucreze la o corabie în văzul tuturor și poate în râsul tuturor? De ce, frații mei? Nu conta ce zic ceilalți. Nu conta că oamenii din preajma lui mâncau, beau, se însurau, zideau, sădeau, se distrau, cu alte cuvinte, el avea alte preocupări. Știți de ce? Omul ăsta era în așteptarea unei împliniri a unui cuvânt de la Dumnezeu. Noe a știut, Dumnezeu este serios cu ce a zis. Dacă Dumnezeu a zis că într-o zi va deschide cerul, zăgazurile cerului, va deschide izvoarele pământului, Dumnezeu o va face. Poate într-un an, poate în doi, poate într-o sută, dar o va face Dumnezeu. Eu trebuie să aștept asta, să pregătesc corabia. Mi-a zis Dumnezeu să o fac. Și a făcut-o. Și vă întreb, dragii mei, i-a înșelat Dumnezeu așteptările lui bazate pe un cuvânt venit din cer? Nu i-a înșelat Dumnezeu așteptările. Într-o zi Dumnezeu a făcut ce a promis. A deschis cerul și a venit apa și a început să se ridice apa pe fața pământului și oamenii să moară pe capete. Noi a fost salvat. Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, a zis ucenicilor, voi să așteptați în Ierusalim făgăduința Tatălui. Cu ce se ocupau oamenii ăștia în zilele lor de așteptare? Nu le-a spus Dumnezeu cât. Nu după multe zile. Așa a zis Domnul Iisus Hristos. Dar nu le-a spus un număr exact. I-a pus pe oamenii aceștia să stea în așteptare. Se ocupau cu rugăciune, cu învățătură, cu legătură frățească. Dragii mei, cu asta se ocupau oamenii atunci. Pentru că erau în așteptare. De ce au așteptat? Știți de ce au așteptat? Îl știau serios pe Domnul Iisus Hristos cu ce zice. Că dacă a zis Domnul Iisus Hristos că vine Duhul Sfânt, știau că El face lucrul acesta, respectă ce a zis. Că de atâtea ori în viața pe care au trăit-o în prezența Lui, 3 ani și jumătate, ce le-a spus Domnul s-a împlinit. Dacă a zis Domnul că nu după multă vreme va fi dat în mâine celor fără de lege, s-a întâmplat asta? Va fi omorât, s-a întâmplat asta? Va sta 3 zile în inima pământului și apoi va învia, s-a întâmplat asta? Sigur că s-a întâmplat, pentru că ce a zis Domnul s-a împlinit. Și dacă Domnul le-a zis că vine Duhul Sfânt, nu după multe zile, i-au stat și au așteptat. pentru că au știut că e serios Domnul cu ce zice. Simeon era într-o stare de așteptare mai îndelungată, bănuiesc, decât 10 zile cât au așteptat ucenicii. Până la bătrânețe a fost dispus să aștepte, pentru că a știut că Dumnezeu este credincios. Slăvit să fie numele Domnului! Omul acesta care duce o viață sfântă este omul într-o permanentă stare de așteptare. Dar în al doilea rând, omul acesta este un om care umblă călăuzit de Dumnezeu. Frății mei, suntem oameni credincioși care ne lăudăm că ne călăuzește Dumnezeu. Dar oare așa să fie? Ne călăuzește? Este una să ne călăuzească Dumnezeu și este alta să umblăm călăuziți de Dumnezeu. Că s-ar putea să vină Dumnezeu să zică iau la dreapta sau iau la stânga sau du-te înainte și noi să o luăm tocmai invers. Să nu umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Spune Biblia aici, frații au vorbit despre asta, omul acesta mânat de Duhul. Ce înțelegeți dumneavoastră mânat de Duhul? V-a mânat vreodată pe dumneavoastră Duhul în vreo direcție? Ce înseamnă mânat de Duhul? Uneori, mânat de Duhul înseamnă o forță irezistibilă. Ceva te presează să te duci într-o anumită direcție. Nu poți să-i reziști. Dar vreau să vă spun că sunt poate cazuri rare, cazurile acestea, când te presează. Spunea Ieremia că vedea contextul în care lucrează el și dușmanii pe care are atunci când vorbește numele Domnului, aș vrea să nu mai vorbesc. Să tac. Să nu mai pomenesc numele Domnului. Aș vrea să renunț la asta. Dar nu pot, pentru că e ceva care mă presează. E un foc lăuntric care arde în ființa mea. Trebuie să vorbesc. E mâna de Duhul. Dar, dragii mei, a fi mâna de Duhul înseamnă pur și simplu avea în noi imbolduri, îndemnuri. Și ele, dragii mei, sunt la fel de perceptibile cum sunt perceptibile îndemnurile firii pământești. Ne îndeamnă firea pământească și ne îndeamnă și Duhul. Și Pavel zice, umblați după îndemnurile Duhului. Asta e problema noastră, dragii mei. Vine așa câte un gând, cum i-a venit probabil lui Simeon, du-te la casa lui Dumnezeu. Dar eu sunt preocupat astăzi. Firea îmi zice, mai am de terminat puțin și uite, astăzi e timp prielnic, termin astăzi. Și ai fost între îndemnurile firii și între îndemnurile Duhului, dar n-ai priceput că îndemnul ăla vine de la Duhul și n-ai dat curs acelui îndemn pentru că ai vrut să stai să termini. E îndemnul care, e exemplul care mi-a venit cel mai repede la îndemână. Dragii mei, omul care duce o viață sfântă este sensibil la îndemnurile Duhului. Le receptează, dragii mei, și dă curs, se duce în direcția aceea. Și într-o zi îndemnurile Duhului îl vor duce la templu, altul îl vor duce într-un salon de spital, altate îl vor opri lângă un nenorocit pe stradă, alteori îi vor deschide gura să spună ceva despre Dumnezeu, sunt îndemnuri ale Duhului. Dai curs ascultării de Dumnezeu prin aceste îndemnuri ale Duhului. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze. Și încă un lucru, dragii mei, omul ăsta care ducea o viață sfântă era un om neobosit. Nu vi se pare că suntem obosiți? Știți câți am fost aseară aici? Știți? N-am putut să-i număr, dar au fost și afară o grămadă. De ce credeți că suntem puțini acum aici? Pentru că s-a instalat o stare de oboseală pentru unii, nu? Oboseală fizică. E normal, zicem noi, e normal, pentru că așa a fost noaptea trecută, așa se face. Problema este, dragii mei, că obosim nu doar fizic, obosim spiritual. Și nu ne mai atrage ceea ce ne atrăgea cândva. Omul ăsta era un om neobosit. Încă îl mai atrăgea templul lui Dumnezeu. La vârsta asta. Mai avea ceva în inima lui pentru părtășia cu Dumnezeu de la templu. Nu era obosit, să se pună în slujba lui Dumnezeu, să rostească, dragii mei, cuvinte profetice dacă e nevoie, să se pună la dispoziția călăuzirii lui Dumnezeu, să vorbească în numele lui Dumnezeu. Nu era pe obosit? Problemele vieții, încercările vieții, perioada asta când ni se pare că Dumnezeu zăbovește, ne face să obosim uneori, dragii mei. Spune Apostolul Petru că din cauza faptului că zăbovește să vină Domnul Iisus Hristos, unii zic, unde-i făgăduința venirii Lui? Și încep să trăiască după alte lucruri, nu după cuvântul lui Dumnezeu, după firea lor pământească. Au obosit să mai trăiască în sfințenie, dragii mei. Omul ăsta n-a obosit. Iov, când a fost presat în suferința prin care a trecut, dragii mei, n-a obosit să-L proslăvească pe Dumnezeu. Nu mai putea merge la poarta cetății să-L cinstească oamenii. Nu mai putea ține cuvântări în fața mai marilor cetății. Nu se mai uitau la tineri cum se trag deoparte pentru că vine el, patriarhul, să se așeze. Nu mai putea. Stătea undeva afară pe o grămadă de pământ. Dar de acolo, dragii mei, nu era prea obosit ca să-L proslăvească pe Dumnezeu, să-L binecuvinteze, să rămână neprihănit. Și până când a venit Dumnezeu să stea de vorbă cu el, omul acesta n-a blestemat pe Dumnezeu așa cum a pariat Satana. Îl blastămă pe Dumnezeu. Cum i-a cerut nevasta într-o situație disperată prin care trecea ea. N-a fost obosit. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze, dragii mei, suntem la început de an. Ce vrea Dumnezeu este să fim oameni care ducem o viață sfântă. Nu contează ce se întâmplă în jurul nostru. Nu contează, dragii mei, cum curge istoria. Noi trebuie să fim în așteptare pentru că noi îl credem pe cuvânt pe Domnul. El este Dumnezeu credincios cuvintelor pe care le-a rostit, promisiunilor pe care le-a făcut. Într-o zi le va împlini. Eu trebuie să aștept. Dacă cumva am obosit, ca fecioarele înțelepte și neînțelepte, care în miezul acela de noapte au ațipit toate, Dumnezeu să ne aducă o trezire spirituală. Să înceapă Dumnezeu încă de acum, din primele zile ale acestui an, să ne trezească Dumnezeu din punct de vedere spiritual, să fim plini de putere duhovnicească în ființele noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei, să mulțumim Domnului pentru această dimineață, pentru harul pe care ni l-a dat, pentru cuvântul ce l-a pus înaintea noastră. Amin.